δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πέντε λεπτά μετά από τις 4, εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και το κλειδί του Σόλ της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Νίκο Τσιπλάκης φροντίζει τον ήχο, Σιδερής Πρίντεζης είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και με αυτή την φθινοπορεινή παλήρια του Σεπτέμβρη, ένα ορχιστρικό θέμα γραμμένο από την Πηγή Λυκούδη, ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή και τις εκπομπές αυτής της εβδομάδας. Και τη Πηγή Λυκούδη είναι η μουσική και στο επόμενο τραγούδι αυτή τη φορά. Και ακριβώς σαν συνέχεια του προηγούμενου θα πάμε στη γειτονιά του Φεγγαριού με τους στίχους του Γιάννη Πιονίδη και τη φωνή του Μανώλη Μητσιά.
Του Φεγγαριού μένει ένα κορίτσι που είναι τα μάτια του αστραπή και το φιλί του βρύσι. Έλα κυρά του φεγγαριού και δώσε μου το χέρι, χίλιους χειμώνες καρτερό να'ρθει το καλοκαίρι. Χίλιους χειμώνες καρτερό άστρο χρυσό να ανάψει και της πικρής μου της καρδιάς το δειλινό να αλλάξει. Στη γειτονιά του φεγγαριού μένει ένα κορίτσι που να σημαίνει όνειρο ίσιο σαν γη Παρίσι. Έλα κυρά του φεγγαριού και δώσε μου το χέρι, χίλιους χειμώνες καρτερό να'ρθει το καλοκαίρι. Χίλιους χειμώνες άστρο Χριστόν ανάψει και της πικρής μου της καρδιάς των δειλινών αλλάξει. Έλα κυρά του φεγγαριού και δώσε μου το χέρι, χίλιους χειμώνες καθερό να'ρθει το καλοκαίρι. Χίλιους χειμώνες καρτερό άστρο χρυσό ανάψει και της πικρής μου της καρδιάς το δειλινό να αλλάξει.
Το σκέφτηκα εκ των υστέρων, θα ήταν ωραίο να ακούγαμε αυτά τα δύο κομμάτια συνεχόμενα ή γενικά σε κάποιες περιπτώσεις είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρον να ακούμε ένα μουσικό θέμα οργανικό και να το ακούμε και το ίδιο όπως το μάθαμε ως τραγούδι, είτε σε διασκευή οργανική αρχικά από τον ίδιο του το δημιουργό ή την αρχική σύνθεση ή σε μεταγενέστερη επανεκτέλεση. Πήγαμε λοιπόν στη γειτονιά του Φεγγαριού, οργανικά ήταν φθινοπορεινή παλήρια του Σεπτέμβρη και το φθινοπορεινό και το Σεπτέμβρη μας τέριαξε απόλυτα με την αλλαγή του καιρού, αλλά τώρα θα πάμε πιο πίσω στο χρόνο, τα δύο κομμάτια αυτά τα μάθαμε το 2008, 15 χρόνια πριν, θα πάμε πιο πίσω για να βρεθούμε όχι στη γειτονιά του Φεγγαριού, αλλά στο Φεγγαριού την αγκαλιά. Θανάσης Πολυκανδριώτης, Ιφηγένεια Γενοπούλου, είναι η Γλυκερία.
Ξεχάσω τις στιγμές που ήσουνα μαζί μου, του έρωτα σου οι σκιές φωνιάζουν στην ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές που χαλάσε η ζωή μου. Στου φεγγαριού την αγκαλιά θα κοιμάσαι, με κάποια άλλη στα φιλιά ευτυχισμένος θα σε. Ποιος ξέρει πάλι αν γελάσει μέσα σου λυπάσαι, κι όταν την άλλη θα φιλάς εμένα θα θυμάσαι.
Και από την αγκαλιά του Φεγγαριού, στο Φεγγαριού την αγκαλιά, αυτή είναι η Μαντινάδα του Φεγγαριού. Είναι ο Γιάννης Νικολάου μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό.
Thank you. το μπορείς του φεγγαριού να βρεις ένα ψεγάδι γιατί σκορπά την όμορφιά στην πλάση κάθε βράδυ.
Σύλλευγο του φεγγαριού που πάντα σεριανίζει γιατί θωρεί την αγαπώ τη νύχτα σαμπορίζει. Σαν θα περνάς την πόρτα της φεγγαρί μου σταμάτα, χαίρετα μου την κυστερά, συνέχισε τη στράτα, χαίρετα μου την κυστερά, συνέχισε τη στράτα.
Σου, να γόργο βασιλέψεις μη το φεγγάρι δεις αυγή γιατί θα του ζηλέψεις.
Φεγγάρι μου ουρανό στρατό χαμήλωσε μια στάξη να φεγγεί για αγάπη μου το σπίτι της να φτάξει. Σαν θα περνάς την πόρτα της φεγγάρι μου θυμίσου πόσες βραδιές περάσαμε αυτή κι εγώ μαζί σου. Πόσες βραδιές περάσαμε αυτή κι εγώ μαζί σου. Φεγγάρι μου θυμίσου πόσες βραδιές περάσαμε αυτή κι εγώ μαζί σου. Πόσες βραδιές περάσαμε αυτή κι εγώ μαζί σου.
Απόψε το φεγγάρι και σαν ζητιάνος περπατά. Μην είναι κόκκινο φανάρι που κάποιος άγγελος κρατά. Είναι όλα.
όταν αδειάσει από αλήτες και τρελούς. Πάλι ο άγγελος θα φτάσει για να δικάσει τους δειλούς. Και για Λέσσα και για Μόλα ένας κύκλος είναι όλα.
Ο Παντελής Θελασσίνος ακούγονταν και στα δύο προηγούμενα, με τον Γιάννη Νικολάου στη μαντινάδα του Φεγγαριού και με τη Φωτεινή Βελεσιώτου στη γιορτή του Φεγγαριού, το τραγούδι του Γιώργου Καραμφίλη και του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Μια άλλη γιορτή που θα μας πάει πάλι πίσω στον χρόνο είναι αυτή η γιορτή των Ζεϊμπέκηδων. Από όλους τους καλδάρες Πυθαγόρας από τη Μικρά Ασία του 1972 είναι ο Γιώργος Νταλάρας.
Ζεϊμπέκηδες χορεύουν στον τελιθράκια, πίνουνε ράκι, τρώνε παστούρμα και χτυπάνε τα ποδάρια με τα γεμένια. Παλικάρια ένα και ένα μέσα βαριά και ντυμένα και χρυσά κουμπιά. Σπατιά στα χέρια και στο στόμα τα μαχαίρια. Γεια σα, ρε παιδιά. Γεια σα, ρε παιδιά. Ζεϊμπέκηδες χορεύουν στον τελιθράκια και για το δουνιάς σπάει ο ταμπουράς, σπάει από το σεβδά του κι ο τελιθράκιας. Παλικάρια ένα κι ένα με σαβάρια και ντυμένα και χρυσά κουμπιά. Γεια σας, ρε παιδιά. Γεια σας, ρε παιδιά.
γιορτίζει Εμπέγιδον, Απόστολος Καλδάρας, Πυθαγόρος, από τη Μικρά Ασία, είπαμε, του 1972, και να αλλάξουμε πάλι κλίμα, όπως μας αρέσει στην εκπομπή αυτή. Εκεί μας οδηγούν συνειρμικά οι λέξεις, οι στίχοι, οι συντελεστές, οι καλλιτέχνες, οι εποχές, και από τη γιορτίζει Εμπέγιδον στη γιορτή της Αυγής. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας διασκευάζει Άντζελο Μπραντουάρντι με τη συνδρομή του. Κλείνουμε έτσι το πρώτο ημίωρο.
Αυγής, με δυο δεκάρες ένα ποντικάκι μου πήρα μικρό. Στη γιορτή της αυγής με δυο δεκάρες ένα ποντικάκι μου πήρα μικρό. Και έρχεται μια γάτα και τρώει το ποντίκι, μα έχω κι άλλα πολλά να σας πω. Και έρχεται μια γάτα και τρώει το ποντίκι, μα έχω κι άλλα πολλά.
Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò, e venne il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò, e venne il bastone che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò.
Στη γιορτή της αυγής με δυο δεκάρες ένα ποντικάκι μου πήρα μικρό. Και έρχεται μια φλόγα και καίει το μπαστούνι, που χτύπησε το σκύλο, που δάγκωσε τη γάτα, που φάγε το ποντίκι, μα έχω κι άλλα πολλά να σας πω. Στη γιορτή της αυγής με δυο δεκάρες ένα ποντικάκι μου πήρα μικρό. Αυγής, με δυο δεκάρες ένα ποντικάκι μου πήραν μικρό, και ήρθε ένα στάβος και το νερό το ήπιε, που έσβησε τη φλόγα, που κάψε το μπαστούνι, που χτύπησε το σκύλο, που δάγκωσε τη γάτα, που φάγε το ποντίκι, μα έχω κι άλλα πολλά να σας πω.
Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò, e venne il macellaio che uccise il toro, che beppe l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò.
Και άγγελος θανάτου παίρνει το χασάπι, που έσφαξε τον τάβρο, που το νερό το ήπιε, που έσβησε τη φλόγα, που κάψε το μπαστούνι, που χτύπησε το σκύλο, που δάκωσε τη γάτα, που φάγε το ποντίκι, μα έχω κάτι ακόμα να πω. Στη γιορτή της αυγής με δυο δεκάρες ένα ποντικάκι μου πήραν μικρό.
E infine il Signore sull'angelo della morte, sul macellaio che uccise il toro, che beppe l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò.
Che io sto telos, affanato anastelli, pire to casati, που έσφαξε τον τάβρο, που το νερό το ίδιο, που έσβησε τη φλόγα, που κάψε το μπαστούνι, που χτύπησε το σκύλο, που δάγκωσε τη γάτα,
Έφαγε το ποντίκι και εδώ δεν έχω τι άλλο να πω.
Αλλά φύρα δεν λες πέρα του εσόλτη un topolino mio padre comprò.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Ένας βάτραχος, λυπημένος, βαρύς και αταράχος. Ποιος να ξέρει τι να σκεφτότανε κι αν στον κόσμο κανείς τον νοιαζότανε. Ποιο ραβδί μαγικό να τον άγγιξε και ποτέ την ψυχή του δεν άνοιξε. Το ποτάμι μπροστά του αγνάντευε, τι του έφερα δώρο δε μάντευε. Από μένα με αγάπη απ' τα βάθη της καρδιάς πάρε τούτο το φυλάκι κι όταν γίνεις βασιλιάς μην ξεχάσεις τα παιδιά που κοιμούνται στα παγκάκια και ξυπνάνε βατραχάκια. Αγάπη τον κόσμο αναστήσε και ένα νούφαρο πλάι του βλάστησε. Το ποτάμι ξανά πίσω γύρισε στην πηγή που η άνοιξη μύρισε. Παραμύθια κι αλήθεια μπλεχτήκανε και τα μάγια της νύχτας λυθήκανε. Μια ευχή στο αυτί του ψιθύρισα, άνοιξα αγκαλιά και τον φίλησα. Από μένα με αγάπη απ' τα βάθη της καρδιάς πάρε τούτο το φυλάκι κι όταν γίνεις βασιλιάς μην ξεχάσεις τα παιδιά που κοιμούνται στα παγκάκια και ξυπνάνε βατραχάκια. Πάρε τούτο το φυλάκι κι όταν γίνεις βασιλιάς μην ξεχάσεις τα παιδιά που κοιμούνται στα παγκάκια και ξυπνάνε βατραχάκια.
Είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας για βάτραχο τραγουδούς η Άλκης της Πρωτοψάλτης στο κομμάτι που μόλις τέλειωσε. Εμείς όμως τώρα θα μιλήσουμε για βατράχια. Νομίζω ότι είναι μία από τις παραστάσεις που έχουν συζητηθεί, που έχουν ακουστεί, που έχουν σημειώσει όπως το λέγαν και παλιότερο, ίσως και τα νεότερα χρόνια, καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, τουλάχιστον προσωπικά μιλώντας, είναι στην κορυφή των παραστάσεων που ως τώρα έχω δει το φετινό καλοκαίρι. Μιλάω για τα βατράχια λοιπόν του Αριστοφάνη, στη σκηνοθεσία της Εφης Μπίρμπα, η οποία είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Να σας καλησπερίσω από το δεύτερο πρόγραμμα.
Χαίρετε, χαίρετε.
Και το όνομά σας βλέπω ότι είναι όχι μόνο στη σκηνοθεσία, αλλά και στη σκηνογραφία και στη διασκευή, βέβαια, με άλλους συντελεστές την συνυπογράφετε και στα κοστούμια. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι που είναι εντελώς δικό σας.
Είναι... Ξέρετε, μερικές φορές κανείς ίσως να αναρωτιέται γιατί όλα αυτά μαζί, αλλά είναι ο τρόπος που κοιτάζω μπαίνοντας μέσα σε ένα κείμενο από την αρχή. Οπότε είναι κάπως αυτονόητο για μένα να ασχολούμαι συνολικά με όλα. Οπότε,
κοιτάξτε, ναι. Έχοντας παρακολουθήσει τη δουλειά σας από το θέατρο Ροές πριν από κάποια χρόνια μέχρι τον Ντοστογεύσκη πέρυσι, αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω λάθος, και τα πιο πολλά πράγματα, αυτό βγαίνει. Αλλά στο συγκεκριμένο θέλω να ρωτήσω, από τις 11 σωζόμενες κωμωδίες του Αριστοφάνη, τι ήταν αυτό που σας κέντρισε στο να επιλέξετε αυτήν? Εάν υπάρχει κάτι.
Με συγκίνησε πολύ αυτή η συνοδοιπορία των δύο, του Θεού και του ανθρώπου.
Μάλιστα.
Ο Θεός μόνος δεν μπορεί να κάνει, να επιτελέσει αυτό το εγχείρημα, γιατί είναι ένα τεράστιο εγχείρημα του Αριστοφάνη πίσω από τον Διόνυσο, να ξυπνήσει την επαναπαυμένη κοινωνία των Αθηνών, η οποία μετά από ένα χρόνο πεθαίνει, χάνει τον πόλεμο, τον Πελοποννησιακό. Οπότε θέλει, ας το πούμε, ένα κύκνιο άσμα της πόλης να επαναπροσδιορίσει τον κόσμο των Αθηνών σε αυτόν τον ορίζοντα, στον ορίζοντα του θανάτου, στον ορίζοντα της καταστροφής.
Αλλά μέσω της ποίησης όμως.
Ναι,
όχι μέσω της ιστορίας, ας πούμε, ή κάποιου άλλου.
Ναι. Αναζητά εκείνον, το πρόσωπο δηλαδή που θα μπορέσει να κινητοποιήσει στον άνθρωπο το βλέμμα προς την αρετή.
Μάλιστα.
Και σηκώνει τον Εσχύλο.
Ναι.
Ανασταίνει τον Εσχύλο.
Ναι. Τώρα, βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, η αντιπάθειά του προς τον Ευρυπίδη υπάρχει και στις θεσμοφοριάς τους και αλλού. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για τα δύο πρόσωπα, γιατί δύο πρόσωπα είναι και στους Όρνηθες, δύο πρόσωπα είναι και στον Πλούτο, ίσως και αλλού και να μην το θυμάμαι τώρα. Όμως ναι. Εδώ είναι ο Θεός και ο άνθρωπος που κάποια στιγμή μέσα στο έργο είναι σαν να αλλάζουν κοστούμια ή ρόλους, ή σαν να έρχεται ο ένας λίγο πιο μπροστά και να υποχωρεί ο άλλος. Είναι συμβολικό.
Αλλάζουν. Βασικά είναι φοβερή αυτή η... Είναι τελείως ψυχαναλυτικό αυτό που κάνει ο Αριστοφάνης εδώ. Αλλάζουν ταυτότητες, όχι μόνο κοστούμια.
Ακριβώς,
δηλαδή,
ναι.
Αποποιούνται ο καθένας το πρόσωπο, την πραγματικότητά του δηλαδή, δανειζόμενος το προσωπείο του άλλου.
Ναι.
Για να μπορέσει να φέρει πέρας όλες αυτές τις αναμετρήσεις που εμφανίζονται στον κάτω κόσμο.
Εγώ είπα ρόλους πριν...
Κάτι...
Ναι, πείτε μου.
Λέω ότι δανείζονται το ισχυρό προσωπείο, τη μάσκα του Ηρακλή, που είναι εκείνος που κατάφερε να κάνει το μεγάλο ταξίδι στον κάτω κόσμο και να γυρίσει πίσω σώος. Οπότε ένας τραβατσαρισμένος πια θεός, ο Διόνυσος, αποδεχόμενος την ήττα της θεϊκής του υπόστασης, δανείζεται ένα άλλο προσωπείο του ημίθεου Ηρακλή για να επιτελέσει αυτό το μεγάλο έργο. Ο Αριστοφάνης κρύβεται μέσα σε όλο το έργο, κρύβεται ο ίδιος και κρύβει πίσω από το πρόσωπο του Διονύσου ένα σαλό ήρωα, έναν ήρωα που... δεν τον ενδιαφέρει εν τέλει πόσο σημαντικός είναι, γιατί κανένας δεν δίνει σημασία σε αυτή την ανάσταση του προσώπου, του Εσχύλου. Και όμως ο Διόνυσος κατεβαίνει σε αυτή την πράξη αυτοθυσίας για να αναστήσει εκείνο το πρόσωπο, για να σώσει την ανθρωπότητα. Είναι τεράστιο όραμα του πνεύματος της παγκόσμιας λογοτεχνίας, της παγκόσμιας δραματουργίας, αυτή η κίνηση που κάνει ο Αριστοφάνης. Είναι τεράστιος δραματουργός.
Και το λέτε αυτό με την έννοια ότι δεν το συναντάμε και συχνά. Έχουμε δει δηλαδή θεούς να είναι στο πλευρό των ανθρώπων και στις τραγωδίες, αλλά εσείς το θέτετε ως μία αυτοθυσία κατά κάποιο τρόπο. Γιατί ο Θεός δεν πλήττεται από τον πόλεμο ή από την καταστροφή. Είναι η αγωνία του μάλλον.
Είναι ο μόνος Θεός που πεθαίνει στην πραγματικότητα. Πεθαίνει αλλά ανασταίνεται. Ανασταίνεται από τις στάχτες του, ας το πούμε.
Α, δεν το ήξερα. Πεθαίνει. Μάλιστα.
Δηλαδή είναι ο μόνος Θεός που του συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό και στο κύκνιο άσμα των Βατράχων, δηλαδή σε αυτό τον περίφημο χορό,
ναι,
από όπου πήρε και το όνομα, σε αυτό το κύκνιο άσμα ο Διόνυσος πεθαίνει μαζί με τον Ξανθία. Αυτή η κατάβαση δηλαδή συμβαίνει ακριβώς σε αυτό το χωρικό.
Α, είναι και θάνατος δηλαδή η κατάβαση, αλλά είναι και ανάσταση μαζί μετά με τον Εσχύλο, δηλαδή... Υπάρχει αυτό το αισιόδοξο, ας το πούμε, μήνυμα ή τέλος.
Βέβαια.
Ναι.
Βέβαια.
Ναι. Εκεί εστιάζουμε αυτό που γράφετε και στο συνοδευτικό δελτίο της παράστασης, μια κωμωδία με DNA τραγωδίας. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό.
Ναι. Ξέρετε, ο ίδιος ο Διόνυσος κατεβαίνει, εμφανίζεται μάλλον στη σκηνή, δηλαδή ναι. Αριστοφάνης εμφανίζει ένα κωμικό πρόσωπο φορώντας του κοθόρνους.
Ναι.
Οι κοθόρνοι ήταν κατεξοχήν στοιχείο τραγωδίας στον αρχαίο θεατρικό κόσμο. Δεν φορούσαν κόθορνους στις κωμωδίες, φορούσαν μόνο στις τραγωδίες οι ηθοποιοί.
Μάλιστα.
Εμφανίζει λοιπόν έναν ηθοποιό φορώντας του κοθόρνους, κατεβαίνοντας στους αγώνες του θεατρικούς με μια κωμωδία. Εξ αρχής κατέβηκε στους αγώνες με την κωμωδία Βάτραχη. Κλείνει το μάτι συνεχώς ο Αριστοφάνης με αυτό το έργο και κρύβει και κρύβεται ο ίδιος, κρύβει πολλές, ας το πούμε, θεατρικές νάρκες. Νάρκες έτοιμες να ανατιναχθούν στο νου του θεατή.
Αυτό που είπατε πριν σχετικά με τους αγώνες και που λέγαμε για τον Εσχύλο και για τον Ευρυπίδη, είναι ένα κομμάτι που το έχουμε ξαναδεί σε παραστάσεις του, να αναπαριστούν, να το πούμε έτσι, οι ήρωες κάποια μικρά αποσπάσματα από τραγωδίες υπάρχουσες, όπως και στις Θεσμοφοριάδες με κωμικό τρόπο, νομίζω ότι προσπαθεί να δραπετεύσει ο ήρωας μέσα από κάποια έργα του Ευρυπίδη εκεί. Εσείς για ποιο λόγο θεωρείτε ότι έχουν επιλογή αυτοί οι δύο, ο Εσχύλος και ο Ευρυπίδης, για την συγκεκριμένη μονομαχία? Δηλαδή, επειδή προκρίνει, όπως είπαμε, τον Εσχύλο, ποια νομίζετε ότι ήταν η αντίθεσή του με τον μεγάλο ποιητή, επίσης με τον Ευρυπίδη, που τον υποβιβάζει σε κάποια έργα του?
Μην ξεχνάτε ότι ο Ευρυπίδης ήταν, δεν ξέρω αν το ξέρετε μάλλον, ότι ήταν αδερφικός φίλος του Αριστοφάνη.
Δεν το γνωρίζω.
Και σε όλο το... Αυτά είναι ανέκδοτες ιστορίες του Αριστοφάνη, που...
Δεν το ήξερα.
Μα γι' αυτό το λόγο σε όλο το έργο, εξ αρχής μάλλον, έχει στο νου του να κατεβάσει τον Ευρυπίδη. Είναι εκείνος που θαυμάζει ποιητικά, γι' αυτό και σε όλο το πρώτο μέρος ο Διόνυσος αναλώνεται μέσα σε στίχους στην ποιητική του Ευρυπίδη. Δανείζεται δηλαδή συνεχώς στίχους του Ευρυπίδη. Είναι αυτός που επιθυμεί να ανεβάσει, όμως ο Ευρυπίδης στη δεδομένη τη χρονική περίοδο κρίνεται ο μοντερνιστής, εκείνος που τη δεδομένη στιγμή στην κοινωνία των Αθηνών ενδιαφέρεται περισσότερο για το φορμαλισμό της ποίησης και λιγότερο για για το όραμα ή το
διακύβευμα
της αρετής, για τη μεγάλη ιδέα.
Ναι.
Οπότε κάπως είναι μονόδρομος για τον ίδιο να διαλέξει τον Εσχύλο.
Ξέρετε, ο νους μου πήγαινε λίγο, επειδή ο Διόνυσος, ας πούμε, στις βάκες του Ευρυπίδη έχει αυτόν τον άλλο ρόλο που είναι τελείως αλλιώτικος από τους βατράχους. Αλλά αυτό που είπατε τώρα μου έφερε στο νου τον Καραγκιόζη και τους βατράχους που είχε ξεκινήσει από το τρίτο πρόγραμμα, μια που είμαστε στην ΕΡΤ, από το τρίτο πρόγραμμα του Μάνου Χατζηδάκη, με τη διασκευή του Γιώργου Παυριανού, φυσικά με τον Καραγκιόζη του Ευγένιου Σπαθάρη, ο οποίος είναι αυτός που ακολουθεί τον Διόνυσο. Και θα το ξέρετε τότε ότι οι δύο τραγικοί ήταν ο Εσχυλάκης και ο Ευρυπιδάκης. Με τις φωνές βεβαίως, όπως, γιατί έχει κυκλοφορήσει και σε δίσκο, που παραπέμπουν στον Μάνο Χατζηδάκη και τον Μίκη Θεοδωράκη, ζωή βέβαια και οι δύο τότε.
Τέλει.
Και μάλιστα ο Μάνος Χατζηδάκης είχε πει ότι όντως να προκριθεί, ας το πούμε έτσι, ο ήρωας με τη φωνή του Μίκη Θεοδωράκη, για να μην θεωρηθεί ότι, επειδή έγινε στο τρίτο πρόγραμμα του οποίου ήταν διευθυντής τότε. Και μου έφερε λίγο στο νου αυτό που είπατε τώρα. Βέβαια η παράσταση υπηρετείται από έναν εξαιρετικό θίασο και με διπλούς ρόλους κάποιους από το θίασο, για τα κοστούμια, για το στιγμιότυπο με τις τέσσερις κοπέλες, πραγματικά είναι οπτικά και αυτό που λέμε χαρμοφθαλμών στην κυριολεξία του. Να πούμε λίγο για τους υπόλοιπους συντελεστές και για τις... Έχετε ακόμα πολύ μεγάλο δρόμο για τις επόμενες τάσεις σας.
Ναι, ναι. Ευτυχώς θα ταξιδέψουμε. Μέχρι τέλος του μήνα ταξιδεύει αυτή η παράσταση και έχουμε μεγάλη χαρά. Αφενός γιατί είμαστε έτσι ένα μαζί πολύ όμορφο με τα παιδιά, και αφετέρου γιατί αισθάνομαι ότι θα ήταν ωραίο να συνεχίσει το ταξίδι αυτή η δουλειά. Mm-hmm. Είναι, τι να πω, ευλογία είναι που είμαστε, είναι αυτή η ομάδα. Ο Άρης Σερβετάλης, ο Μιχάλης Σαράντης, εξαιρετικός performer, πρώτη φορά που συνεργάζομαι μαζί του. Ιδανικό αντίβαρο του ανθρώπου στο Θεό, ο Γιόνισο.
Μου άρεσε η λέξη, συγγνώμη για τη διακοπή. Μου άρεσε η λέξη που είπατε, γιατί σε κάποια σημεία υπάρχει και ένας αυτοσαρκασμός, τουλάχιστον έτσι το εξέλαβα εγώ στην παράσταση, όταν το ρωτάνε τον Διόνυσο και λέει ότι κάνω performance. Αυτό το θέατρο εν θέατρο λίγο ήταν μια αυτοαναφορικότητα που συνδέεται βέβαια και με την παράδοση που έχετε δημιουργήσει μαζί αυτά τα χρόνια που, του σωματικού θεάτρου, αλλά εδώ δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν οι σκηνές, ας μην αποκαλύψω άλλες, αλλά να συνεχίσουμε με τους δελιστές γιατί σας διέκοψα.
Ναι, ναι, ξέρετε, τώρα με αφορμή αυτό που λέτε, το σωματικό θέατρο από το θέατρο αυτό καθ' αυτό, νομίζω ότι δεν έχει, είναι σαν να μιλάμε για το ίδιο και για το αυτό, είναι σαν να περιαυτολογούμε με έναν τρόπο, οπότε δεν υπάρχει θέατρο χωρίς τον σωματικό μόχθο, ακόμα και στην ακινησία
επιτελείται. Η παύση, βέβαια.
Η παύση, η άρση, η ακινησία, όλα αυτά είναι σωματικές λειτουργίες πρωτίστως. Και είναι σπουδαίο αφηγηματικό εργαλείο το σώμα. Άρα δεν μπορεί να λείπει από το οποιοδήποτε θέατρο ή είδος θέατρο, ας το πούμε. Οπότε να συνεχίσω στον Έκτορα, το Λιάτσο. Ένα σπουδαίο πολυτάλαντο πλάσμα που ανθίζει τώρα, θα ανθίσει ακόμα περισσότερο. Έχει ήδη ανθίσει, αλλά τώρα θα γίνει και ευρέως γνωστός με μια σειρά που μπαίνει. Η Μέρη Μινά, εξαιρετική, ένα πλάσμα φανταστικό, ιδανική κλητεμνίστρα στον αγώνα υπέρ του Εσχύλου. Η Λέκτρα Νικολούζου, ιδανική ως αγγελιοφόρος, αλλά και συνολικά ως performer μέσα στη δουλειά. Η Αλεξάνδρα Ικαζάζου και η Νάνση Μπούκλη, δύο κορίτσια που είχα τη χαρά φέτος να συνεργαστώ με την Αλεξάνδρα, γνωριζόμαστε χρόνια, εξαιρετικός άνθρωπος και performer, με ιστορία στο σωματικό θέατρο. Και ο Κυριάκος ο Σαλής, ο οποίος είναι ένα πλάσμα που εύχομαι και αυτό να ανθίσει και να εμφανίσει, ας πούμε, όλο αυτό το πλούτο.
Να προσθέσουμε και τον Εσχύλο σας. Και όχι μόνο.
Συγγνώμη, δεν είπα τον Αργύρη φυσικά, Παναγία μου. Πώς ξέχασα τον Εσχύλο μου,
Ναι.
Ο Εσχύλος μου αυτός. Ναι. Ο Αργύρης.
Ακούω και άλλες διαμαρτυρίες γι' αυτό.
Είναι η μεγάλη μου, ας το πούμε, αδυναμία. Γιατί είναι ένα παιδί που ήθελα πάντα να συνεργαστώ. Και έτυχε στην ιδανική συγκυρία των Βατράχων. Με το που συναντηθήκαμε είπαμε ναι. Και αγκαλιαστήκαμε θερμά. Ήταν από τις πιο συγκινησιακές συναντήσεις.
Βλέποντας την ταυτότητα της παράστασης τώρα μπροστά μου στον υπολογιστή, νομίζω ότι το θυμάμαι απ' έξω, βλέπω και το όνομα του Μιχάλη Θεοφάνους, ο οποίος...
Ο Μιχάλης Θεοφάνους
έχει και την επιμέλεια της κίνησης. Ναι.
Έχει την επιμέλεια της κίνησης. Είναι ένα θαυμαστό πλάσμα που δουλεύει χρόνια στο εξωτερικό. Ευτυχώς συνέπεσε και είναι στην Ελλάδα αυτόν τον καιρό. Και κατευθείαν έπρεπε να συναντηθούμε. Υπάρχει μια βαθιά αλληλεκτίμηση για την πορεία του. Mm-hmm. Δουλεύει πολλά χρόνια με τον Δημήτρη του Παπαϊωάννου, με τον Bob Wilson. Είναι εκπληκτικό, ναι. θαυμαστός performer.
Εκτός σκηνής, όχι, εκτός σκηνής να πούμε για τη μετάφραση, για τη μουσική ίσως.
Ο Κωνσταντίνος Μπλάθρας, συνεργάτης πολύτιμος στη μετάφραση, με ένα απίστευτο κείμενο που μας έδωσε την ευκαιρία να εμπλακούμε, να το διασκευάσουμε από κοινού με τον Άρη Σερβετάλη και τον Κωνσταντίνο, για να φτιάξουμε αυτό το παραστασιακό κείμενο. Ο Κωνσταντίνος ο Σκουρλής που έφτιαξε μια θαυμαστή μουσική παράσταση, ένας υπέροχος μουσικός συνθέτης, και η Βασιλεία η Ροζάνα και η Βάσια η Λύρη που είμαστε συνεργάτες από παλιά. Η Βασιλεία που μαζί επιτελέσαμε αυτά τα κοστούμια, τα φανταστικά αυτά κοστούμια, mm-hmm. και η Βάσια η Λύρη που είναι ο συνεργάτης, mm-hmm. ο άνθρωπός μου τα τελευταία χρόνια.
Και βλέπω ότι είστε στην Αττική, στην Πετρούπολη και στο Λαύριο, μετά πηγαίνετε Λάρισα και Θεσσαλονίκη και μετά ξανακατεβαίνετε στην Αττική. Γενικά τα βατράχια έχουν ακόμα πολύ δρόμο και εύχομαι να είναι έτσι το ίδιο πετυχημένος και να είστε όλοι γύρω από αυτή τη μεγάλη καρδιά που υπάρχει στην παράσταση και ξέρετε ότι δεν το λέω συμβολικά, αλλά δεν θα μαρτυρήσω πάλι τίποτα άλλο.
Ναι, είναι φωτογραφικά ήδη.
Ναι.
Αυτό, οπότε δεν είπατε κάτι καινούργιο.
Αλλά το πώς δεν είναι πολύ συγκινητικό το πώς αποκαλύπτεται αυτό. Κυρία Εφημπύρη, με ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
Ευχαριστώ εγώ πολύ. Έχουμε καλή αντάμωση.
Ναι, και σε επόμενα. Και σε επόμενα, ακριβώς. Και από κοντά. Εντάξει. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Και εμείς. Γεια σας. Κοιτάξτε τώρα που με τα βατράχια αυτά που μας πάνε πίσω στα χρόνια της δεκαετίας του 60 προς το τέλος και το Χριστάκι, πάμε σε ελληνική ταινία.
Η ζωή μας που είναι λίγη, μην αφήνεις να σου φύγει, λέν τα τι όσο μπορείς, μ' ό,τι λάχει κι ό,τι βρεις. Γιατί λένε τα βατράχια στις ακρολίμνιας τα βράχια, όποιος κλαίει είναι βλάχος. Βρε και κοάξ, όποιος κλαίει είναι βλάξ. Όξο φτωχιά κι όξο ένια, μη χαλάς τη σαχαρένια, λέντα με διπλό πενιά κι ας το μήνα να χενιά. Γιατί λένε τα βατράχια στις ακρολιμνιάς τα βράχια, όποιος κλαίει είναι βλάς. Βρε και κέξ, κοάξ, κοάξ, βρε και κέξ, κοάξ, κοάξ, όποιος κλαίει είναι βλάς. Η ζωή σου γλέντι κάνε κι όσα έρθει κι όσα πάνε, τρώγεται μέχρι δραχμή κι όξο πίκρες και καημοί. Γιατί λένε τα βατράχια στις ακρολιμνιάς τα βράχια, όποιος κλαίει είναι βλάς. Βρε και κέξ, κοάξ, κοάξ, βρε και κέξ, κοάξ, κοάξ, όποιος κλαίει είναι βλάς.
Και φτάσαμε στο τέλος έτσι με τα βατράχια και θα κλείσουμε με μια βατραχίνα έτσι όπως τραγουδήθηκε από τον Λάκη Λαζόπουλο σε ένα άλμπουμ με 7 ανέκδοτα ηχογραφήματα που λεγόταν Thrips Alive, που την επιμέλεια του Κώστα Χατζηδουλή, ένα τραγούδι ανέκδοτο του Γιώργου Ζαμπέτα και της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου. Ο Σιμπλάκης και ο Τρίφων Αγαπίου φορώτησαν τον ήχο. Η Πόπη Βάγκερ ακολουθεί στο δεύτερο πρόγραμμα. Ο Σιμερής Πριντεζής ήταν στο μικρόφωνο. Να πούμε ότι του Δημήτρη Μαρκατόπουλου και του Χρήστου Παπαδόπουλου ήταν ο Βάτραχος με την άλκηση στην πρωτοψάλτη που ξεκίνησε το ημίωρο πριν από την κουβέντα μας με την κυρία Έφη Μπίρμπα. Τα λέμε πάλι αύριο απόγευμα στις 4 για χαρά.
Στην ακροποταμιά, στην ακροποταμιά. Έπαθε ο Βάτραχος ζημιά. Έπαθε ο Βάτραχος ζημιά. Στην ακροποταμιά, στην ακροποταμιά. Να και τούτη, να και εκείνη, να και αυτή στα σκότεινα, επειδή της Βατραχίνα της αρέσαν τα ξινά, επειδή της Βατραχίνας της αρέσαν τα ξινά. Να και τούτη, να και εκείνη, να και αυτή στα σκοτεινά. Βαρέσανε το Βάτραχο και φάγε της χρονιάς του, γιατί κοροϊδοπιάστηκε προς χάρη της κυράς του. Γιατί κοροϊδοπιάστηκε προς χάρη της κυράς του. Βαρέσανε το Βάτραχο και φάγε της χρονιάς του. Να και τούτη, να και εκείνη, να και αυτή στα σκότεινα, επειδή της Βατραχίνας της αρέσαν τα ξινά. Επειδή της Βατραχίνας της αρέσαν τα ξινά. Να και τούτη, να και εκείνη, να και αυτή στα σκοτεινά.